Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Suntem condamnați să avem un buget social, declară Europei Libere ministrul de Finanțe Vyacheslav Negruță. Moldova și criminalitatea cibernetică. Și în Germania, Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Merkel este învinsă în alegerile locale din cel mai sărac land estic. Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat astăzi că 4 bănci moldovenești au fost deposedate în mod fraudulos în ultimele săptămâni de o parte din acțiuni, în urma a ceea ce el a descris drept atac asupra securității naționale. Filat a dat asigurări că situația financiară a băncilor vizate este stabilă. La o conferință de presă, primul ministru a spus că 27,5% din acțiunile Moldova Agro Bank, 78% din acțiunile Universal Bank, 17% din acțiunile băncii de economii și 5% din acțiunile Victoria Bank au fost preluate prin fraudă, prin intermediul unor firme offshore și decizii ilegale date de judecătorii locale. Filat a anunțat începerea unei anchete penale pentru a descoperi autorii și a restitui acțiunile păgubiților. Moldova a semnat astăzi un acord în domeniul securității sociale cu Austria. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a declarat la semnarea acordului că el deschide calea pentru a se oferi reciproc asistență socială muncitorilor migranți din cele două țări, inclusiv plata pensiilor. Republica Moldova a mai semnat acorduri similare cu România, Bulgaria, Portugalia, Luxemburg și se află în negocieri avansate cu Estonia și Polonia. Secretarul general NATO, Anasfor Rasmussen, a declarat astăzi că operațiunea aeriană a Alianței în Libia s-a apropiat în mod semnificativ de atingerea succesului.
Our operation is not yet over, but...
Rasmussen a spus că misiunea NATO încă nu s-a încheiat, dar direcția în care se îndreaptă este clară, iar poporul libian și-a luat viitorul în propriile mâini. Șeful guvernului interimar libian Jalil a anunțat pe de altă parte că cei doi fii al lui Muammar Gaddafi au părăsit orașul Bani Walid, aflat la circa 150 de km sud-est de capitala Tripoli. Saif al-Islam și Mutasim Gaddafi s-ar fi aflat până sâmbătă în orașul din deșert, unul din ultimele controlate de forțe loiale fostului dictator. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Guvernul se pregătește să trimită proiectul noului buget în Parlament. La capitolul cheltuieli, din nou, partea cea mai mare va merge spre programe sociale, a declarat ministrul de Finanțe Vyacheslav Negruță Europei Libere. Cu Vyacheslav Negruță a stat de vorbă azi dimineață Valentina Ursu, moderatoarea emisiunii matinale.
Vor fi mai multe cheltuieli pentru guvern în 2012?
Nu e vorba de guvern, e vorba de cheltuieli pentru instituțiile bugetare din Republica Moldova, cum sunt școli, grădiniți, spitale și așa mai departe. Da, vor fi mai mult, conform calculelor pe care le avem, va fi cu 9% mai multe cheltuieli în 2012 decât în 2011.
Îmi spunea cineva că ar putea să crească cu 50% cheltuielile publice pentru transporturi și infrastructura drumurilor, așa e?
Dacă vorbim de infrastructura drumurilor, pentru că aici trebuie să facem o delimitare strictă ce ține de ministerul propriu-zis, care conduce un domeniu, și fondul rutier. Este adevărat, fondul rutier va fi în proporție de aproximativ 40% mai mare ca volum față de ceea ce a fost în 2011. Aici e legat cu schema de constituire acestui fond și legat cu accizul, care în proporții tot mai mare se duce strict pentru mentenanță, întreținerea drumurilor din Republica Moldova.
Să înțelegem ca și în alți ani cele mai mari cheltuieli vor fi cele de ordin social?
Da, am mai spus-o și cu alte ocazii. Suntem sortiți încă următorii 3-5 ani să avem un buget orientat social. Cheltuielile de ordin social vor constitui din nou peste 70% din volumul cheltuielilor bugetului de stat.
Pentru că totuși vorbim despre social, haideți să vedem, s-au majorat salariile profesorilor începând cu 1 septembrie. Astăzi am citit, pare să, pe paginile Timpului, că nu ați reușit să ridicați salariile pentru lucrătorii medicali, așa cum ați fi promis.
Ceea ce ține de profesori este adevărat, este o următoare etapă de majorare. Din 1 septembrie au fost majorate salariile profesorilor, iar cu începere din octombrie, când vor fi plătite salariile pentru septembrie, profesorii vor beneficia de această majorare de 12,5%. Cât privește cadrele sau angajații din sectorul medical, încă urmează să definitivăm și să facem niște calcule cu mare acuratețe ca să asigurăm într-adevăr mijloacele suficiente pentru a opera această majorare.
Da, procesul ar fi fost stopat de către Ministerul Finanțelor pe motiv că va trebui să vă consultați mai întâi cu FMI-ul?
Noi consultările trebuie să le facem suficient de bine pe intern, în primul rând, ca să fim siguri că avem suficiente rezerve și resurse, capacități și posibilități să operăm această majorare. Dacă va fi necesar, atunci vom face și consultări adiționale cu Fondul Monetar. Apropo, misiunea fondului va fi în Republica Moldova în perioada 13-21. E o misiune mai într-un format mai restrâns, dar cu care vom discuta mai multe aspecte. În primul rând, e vorba de realizările sau executarea bugetului pentru anul 2011, anumite rezerve și realizări, dar totodată și anumite riscuri vor fi discutate cu colegii de la Fondul Monetar. Ulterior, în noiembrie, va fi și o altă misiune a fondului.
13-21 septembrie e perioada când se va afla misiunea restrânsă a FMI la Chișinău. Veți mai discuta și alte aspecte ce țin de elaborarea bugetului?
Da, pentru că misiunea își va concentra efortul asupra executării bugetului 2011, dar și vom analiza în detaliu proiectul bugetului pentru 2012 cu colegii de la fond.
Vaceslav Negruță, ministru de finanțe. Nu uitați, în fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Azi și mâine, experți în țările parteneriatului estic participă la Chișinău la un seminar pe tema combaterii așa numitelor crime cibernetice. Uniunea Europeană și Consiliul Europei vor acorda în 2 ani jumătate peste 700.000 de euro celor 6 state fost sovietice pentru ca acestea să colaboreze mai strâns și să combată acest flagel. Cum stă la acest capitol al criminalității cibernetice Moldova? A căutat să afle Lucia Diaconu.
Nimeni nu mai contestă schimbarea benefică cauzată de informatizarea vieții. Dovezile ne stau la îndemână, fie că e vorba de depunerea declarației de venit la Inspectoratul Fiscal de Stat, deschizând doar o pagină pe internet, fie că despre comunicarea la distanță cu cei dragi, stând în fața unui computer. Numai că, odată cu dezvoltarea tehnologiilor, s-au răspândit și infracțiunile comise cu ajutorul sistemelor informatice, așa numitele crime cibernetice, cu diferența că, spre deosebire de țările care sunt înainte la tehnologii informaționale, dar și la măsuri de protecție a bazelor de date, în Moldova și instituțiile și cetățenii sunt mult mai vulnerabili. Sunt nevoite să recunoască autoritățile. Prost dotate, organele abilitate să lupte cu crimele cibernetice recunosc că țin cu greu pasul hackerilor, așa cum sunt numiți pirații de pe internet, care avansează odată cu tehnologiile, declară șeful secției de tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul informaticii, Veceslav Soltan.
Tehnologiile avansează și nu stau pe loc. Atacatori amasează și ei de rând dezvoltarea sistemelor de telecomunicație și tehnologiilor informatice. De aceea trebuie să amasează și organele de urmărire penală și specialiștii în domeniul dat și experții să mergem într-un pas cu infractori.
Decalajul este mare? Cum apreciați dumneavoastră din interior?
Da, decalajul este mare. Este mare și nivelul de pregătire profesională între atacatori sau infractori și organele care investigează este considerabil, dar să sperăm că vor fi un suport atât din partea Consiliului Europei cât și din partea altor țări care ne vor pregăti în domeniul dat de investigare crimelor cibernetice și va fi totul bine.
Pe de altă parte, chiar dacă s-au făcut deja primii pași și statul a înființat un centru pentru protecția datelor cu caracter personal acum câțiva ani, deocamdată nu se poate spune că datele confidențiale ale moldovenilor sunt la adăpost de cei rău intenționați. Este constatarea pe care a făcut-o pentru Europa Liberă Victor Morari, șeful Direcției de Evidență și Control a deținătorilor de date cu caracter personal a centrului sus menționat.
În Moldova noi suntem pe cale de început a formării unui nivel adecvat de protecție datelor cu caracter personal. Activitățile inițiale sunt derulate, însă ele nu au atins momentul când cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cetățenii din afara Republicii Moldova, pentru că merge vorba de protecție nu numai a datelor caracter personal cetățenilor, dar și cetățenilor străini care se află în țară. Când a să fie recunoscut nivelul adecvat de instituțiile europene în Republica Moldova, atunci să putem vorbi că noi am ajuns la momentul acela când asigurăm protecția datelor caracter personal. Este un domeniu nou, necesită lucru și încă odată lucru la acest capitol.
Pentru că intervențiile criminale în domeniul informaticii dau tot mai multe bătaie de cap, iar protecția datelor cu caracter personal se regăsește în planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, autoritățile intenționează să treacă pe lista de priorități statale combaterea infracționalității cibernetice și să înființeze până la sfârșitul acestui an încă un centru care să investigheze anume aceste crime. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când dăm bani unor copii care cerșesc în stradă, mai rar ne gândim că de fapt perpetuăm situația lor dramatică de actorii unui spectacol pus la cale de adulții care îi exploatează. Privați de copilărie și de drepturile fundamentale la educație, joacă și odihnă, acestor copii li se îngrădește șansa unui viitor onest. Date despre exploatarea copiilor, a muncii lor, cu scopul aparent binevoitor de a-i ajuta, nu figurează în sintezele oficiale din Republica Moldova. Mai mulți experți constată însă că din cauza fenomenului migrației, o bună parte dintre copii au fost împovărați cu treburi gospodărești în detrimentul timpului pentru joacă, iar uneori și pentru școală. Cei mai mulți copii lucrează cu ziua sau sunt tracolați de rețele de traficanți și duși să muncească în alte localități, spune Tatiana Catană, avocat la Organizația Internațională pentru Migrație, care apără interesele mai multor minori exploatați prin muncă. Ea precizează că de multe ori sunt exploatați copiii cu retard mental care nu se pot apăra.
Dacă mă duc acum într-un sat și mergi pe deal, găsești 3-4 cazuri. Copiii găsești oricum. Deci rolul poliției și a organelor de drept să instrumenteze corect și să probeze faptele este foarte important.
Tatiana Catană spune că în situația creată, o parte din vină revine inspecției muncii, poliției și administrației publice locale care nu informează suficient oamenii despre drepturi, dar și despre obligațiuni în raport cu minorii.
Eu aș vedea lipsa implicării al inspecției muncii, care are un rol important. Unde e inspecția muncii? Ce fac ei? Cât de clare sunt pentru oamenii de la țară că ei nu trebuie să aplice copiii acolo în muncă? Care sunt muncile cele grele care sunt interzise copiilor? De exemplu, angarele cu grâu sunt interzise pentru a implica copiii minori, fiindcă au fost cazuri când copilul a căzut în grâu și s-a anecat. Nu se implică inspecția muncii, nici polițistul nu prea se pricepe. De exemplu, eu nu-și dă seama că copilul cela care are 11 ani și lucrează la prășit cu sapa. Sapa este un instrument periculos. Deja este o formă de exploatare a copilului. În localitățile rurale nu se duce munca asta de informare, de învățarea drepturilor, de metode de a se apăra de sine stătător.
De cealaltă parte, inspecția muncii se apără și spune că anual se fac multe instruiri atât la întreprinderi de stat, cât și în gospodăriile agricole, privind normele de încadrare în munca minorilor, însă este greu să verifici copiii care lucrează cu ziua în gospodăriile particulare, deoarece legislația deocamdată nu reglementează această formă a muncii. Cele mai multe cazuri de implicare a minorilor la munci grele investigate de inspectorii muncii țin de angajarea lor la diferite întreprinderi și neplata salariilor, spune inspectorul principal de stat Dumitru Stăvilă.
Întreprinderile care sunt în raport cu minorii sunt neachitarea salariului în timp, neachitarea salariului în cuantum minim măcar stabilit de legislație, adică pe minorii mai ușor să-i amăjești.
Chiar dacă legislația prevede sancțiuni aspre pentru încălcarea legislației cu privire la munca minorilor, de la începutul anului Inspecția Muncii a emis peste 300 de prescripții administrative patronilor care nu au respectat legea. Raportul UNICEF, Situația Copiilor Lumii 2011, arată că în Republica Moldova mai mult de 400.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, ceea ce reprezintă 16,3% din numărul total al copiilor, sunt implicați în munci grele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute și vă reamintesc că ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Ileana Gerghescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Site-ul internet Wikileaks a dat din nou publicității peste 250.000 de documente secrete sau confidențiale ale Departamentului de Stat American. Primele documente, publicate în decembrie, erau verificate și editate de 4 mari publicații internaționale, New York Times, El País, Der Spiegel și The Guardian. De această dată, documentele sunt publicate în forma originală, ceea ce a determinat cele 4 mari publicații să condamne drept irresponsabilă decizia lui Julian Assange, inițiatorul paginii Wikileaks, de a le publica astfel. Mai mult, organizația Jurnaliști Fără Frontieră a anunțat că nu va mai sprijini Wikileaks. Printre aceste documente sunt și unele referitoare la Moldova. Aduc ceva nou, pot submina cumva credibilitatea unor politicieni sau sunt ceva mai mult decât niște bârfe? Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu mai mulți editorialiști.
Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău găsește credibile și interesante informațiile publicate de Wikileaks.
Corespondează, putem să spunem, cu realitatea. Ne referim chiar la Marian Lupu despre vizita lui la Moscova. Despre această vizită a scris presa. A fost publicată o fotografie Marian Lupu la un aeroport din Moscova, dar declarând că se află la Budapesta. Și așa alte lucruri se confirmă.
Editorialistul atrage atenția totuși că documentele Wikileaks nu fac decât să prezinte un punct de vedere și nimic mai mult.
Noi trebuie să ne dăm seama că aceste documente reflectă o expunere a unui dialog între ambasador și un politician de la noi și trebuie să, iarăși, să ținem cont de faptul că un politician una poate să declare în public și cu totul alta să declare într-o discuție privată sau, să zicem, el poate să întrețină cu cineva pe față relații amicale, iar pe din spate sau, cum se zice, așa, în taină, în secret, el poate să bârfească sau poate să încerce să facă rău acestei persoane. Deci, iată, vedem într-un fel comportamentul real al politicienilor noștri.
La rândul său, istoricul și analistul politic Octavian Țicu vede în Wikileaks o invitație la reflecție.
Scurgere de informație a făcut posibil percepția democrației într-un alt fel. Și, de fapt, sloganul Wikileaks-ului ca atare, deci ajutat să facem guvernarea transparentă, este în sine o zincă care se reflectă și în cazul Republicii Moldova. Pentru că, de fapt, prezentarea acestor cabluri diplomatice de către Wikileaks a demonstrat că în cazul Republicii Moldova se confirmă multe din supozițiile care au existat și în presa din Republica Moldova și analizele care s-au făcut de către diferiți experți. Și chiar în sine acțiunile care le-au întreprins politicienii în timpul perioadei de criză sau anterior. Pentru noi este un exercițiu destul de important de reflecție, pentru că Wikileaks-ul, pe de-o parte, a demonstrat faptul că există o posibilitate de a vedea o guvernare transparentă și este, pe altă parte, o capacitate de a trage anumite concluzii chiar și pentru noi. Și majoritatea acestor mărturisiri care au apărut legate în mare parte de convorbirile politicienilor noștri cu diplomația americană în această perioadă, reflectă, de fapt, criza profundă în care se află situația noastră și mă refer la situația politică, în primul rând.
Cel mai curios lucru care se întâmplă în Republica Moldova în legătură cu aceste dezvăluiri, mai crede Octavian Țicu, este graba cu care majoritatea politicienilor au încercat să nege veridicitatea acestor informații. Dar ce consecințe pentru lumea politică de la Chișinău ar putea avea publicațiile Wikileaks? Iată cum răspunde la această întrebare Nicolae Negru.
Eu cred că documentele acestea ale Wikileaks-ului îi vor silipi unii să se comporte mai civilizat și să scântărească cele spuse, adică să se gândească înainte de a spune, înainte de a bărfi pe cineva, înainte de a dori să submineze cariera cuiva.
Și punctul de vedere al istoricului Octavian Țicu.
Ei, de o parte, sigur că ne-am fi așteptat ca Wikileaks-ul, de exemplu, să aducă schimbări, transformări spectaculoase, ceea ce privește gama consecințelor și mai avem la exercițiul juridic. Dar, după câte vedem, chiar și în Statele Unite, lucrurile astea spectaculoase care s-au produs nu s-au răsfrânt decât asupra conducerea Wikileaks-ului, care la foarte scurt timp deci au dispărut. acuzații mult mai grave care s-au adus și diplomații americane, dar și în alte țări. Deci nu a lăsat urme prea evident. Și lucrul ăsta va fi exact și în cazul Republicii Moldova. Eu cred că vor urma și alte dezvăluiri, iar încercarea democrației de a-și proteja, deci, actul de guvernare, mie mi se pare o chestiune care demonstrează limitele democrației ca asta.
A fost relatarea semnată de Liliana Barbaroșe. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel a fost înfrântă în alegerile pentru Parlamentul din landul estic Mecklenburg. Și mai prost o duc partenerii de guvernare, liberalii, care nu au intrat în Parlamentul local și riscă din nou să fie singurul partid la putere, care nu este însă reprezentat în niciun parlament la nivel de land. De la Berlin, William Totoc.
Pentru Uniunea Creștin-Democrată, alegerile parlamentare din landul federal estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară au fost o înfrângere, pentru Partidul Social-Democrat o victorie. Social-democrația a obținut 35,7% din voturi, ceea ce înseamnă că actualul premier va conduce și în următorii 5 ani guvernul acestui land federal răsăretean. Pentru conducerea centrală a partidului, victoria din Mecklenburg este interpretată ca un semnal că în 2 săptămâni SPD-ul va câștiga și alegerile din landul federal Berlin.
Das ist in 14 Tagen in Berlin mit Klaus Wowereit genauso.
Pentru creștini-democrați au votat doar 23,1%, ceea ce în opinia conducerii partidului lui Angela Merkel a fost interpretat ca dorința electoratului de a încheia o mare coaliție cu social-democrații. Deocamdată social-democrații încă nu s-au decis asupra formulei viitorului cabinet. Asta pentru că, din punct de vedere aritmetic, SPD-ul ar putea încheia și o alianță cu postcomuniștii din Partidul Stângii. Pentru acest partid, care este succesorul fostului partid conducător din fosta Republică Democrată Germană, au votat 18,4%. Partidul devenise în ultimul timp ținta multor critici pentru bagatelizarea trecutului comunist. După aflarea rezultatelor scrutinului de ieri, conducerea centrală a Partidului Postcomunist s-a pronunțat imediat pentru încheierea unei alianțe cu socialdemocrații, respingând din start o mare coaliție.
Das ist mit der CDU nicht zu machen, sondern nur mit der Linken.
Victorioși au ieșit din alegeri din Mecklenburg și ecologiștii, care au obținut 8,4% din voturi. Acum partidul este reprezentat în toate cele 16 Landtaguri din Germania.
Wir sind zum ersten Mal in unserer Geschichte in allen Landtagen in Deutschland vertreten.
Liberalii nu au trecut pragul de 5%. Votul negativ obținut de liberali exprimă și nemulțumirea generală față de politica alianței guvernamentale de la Berlin. Cu alte cuvinte, a scăzut încrederea electoratului în capacitatea coaliției creștin-democrat-liberale de a face față crizei financiare europene și efectelor negative asupra cetățenilor germani. Aceste temeri au fost speculate cu succes de către extremiștii de dreapta din Partidul Național Democrat din Germania. Extremiștii au obținut 6% din voturile exprimate. Prezența la urne a fost extrem de scăzută. Acum, absenteismul la alegeri începe să-i îngrijoreze și pe observatorii politici, care vorbesc despre un fenomen tipic de criză în care electoratul se lasă atras de populiști, extremiști și naționaliști. În consecință, scrutinul din Mecklenburg a constituit și un test important pentru activitatea guvernului german condus de Angela Merkel, confirmând scăderea alarmantă a popularității creștin-democraților și liberalilor la nivel federal. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Ce fascinează, de fapt, la muzica braziliană? Ritmul, sonoritatea exotică? A fost cândva o modă care era să ucidă, cel puțin pentru mine, muzica braziliană. E vorba de bossa nova. Ce bine însă că au apărut oameni cum e Otu, la care voi reveni într-o altă ediție, sau Seu, o fată de 29 de ani de la São Paulo și care a devenit faimoasă la New York, după lansarea albumului său de debut, în 2007, intitulat chiar așa. Seu. Aflăm de la David Dye, care ține rubrica World Cafe la National Public Radio din Statele Unite, că numele întreg al lui Seu, cer în limba portugheză, e Maria do Seu Whittaker Pocas. David Dye mai spune că Seu e unul din cei mai inovativi artiști brazilieni care au apărut în America ultimilor ani. Samba, jazz, soul, rhythm and blues, electropop, dub, funky și reggae. Iată ce ne propune Seu pe cele două albume ale sale. Al doilea a apărut în luna august 2009 și se numește Vagarosa, într-un foarte frumos amestec de acustic cu electronica. Piesa se numește Bubuia și e cântată de Seu împreună cu Annelies Assumpção și Talma de Freitas.
Já que não estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é recreio, eu vou na bubuia, eu vou, eu vou na bubuia, eu vou. Tô navegando sem tirar os pés do chão. 365 dias, uma missão.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Popa, redactor la ziarul Jurnal de Chișinău.
Serie de articole noi, printre care a editorialiștilor noștri Nicolae Negru și Petru Bogatu. Nicolae Negru scrie despre un fost președinte al Turkmenistanului, Sapar Murat Niazov, cunoscut de toată lumea ca Turkmen Bashi, tatăl turkmenilor. Turkmen Bashi cerea oamenilor de creație, jurnaliștilor, să-l lase să trăiască liniștit, adică să nu-l elogieze. Nicolae Negru este de părere că bashismul se manifestă în toate fostele republici sovietice, cu excepția țărilor baltice. Editorialistul scrie și despre înclinațiile bașiste ale foștilor președinți ai Republicii Moldova și despre actualii politicieni din noua generație cărora nu le este străin acest fenomen, criticându-l pe Filat. Ucrainizarea ca fapt și consecință este titlul articolului editorialistului Petru Bogatu. De asemenea, în paginile jurnalului întâlnim campania jurnalului Singura Casă, dusă de Svetlana Panța.
A fost Victoria Popa, redactor la ziarul Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.